Goizeko 10ak eta 35 minutu aurreratu moduan frankismoko krimenen eta frankismoko sufrimendu guzti horren inguruan mintzatuko gara jarraian Oiartzunen osatu duten dokumental bat izpide hartuta. Memoria historikoaren arloan lan handia dago egiteke, egia asko oraindik ere kontatzeke eta are gehiago justizia, aitortza eta erreparazioa behar duten gertaera ilun asko eta asko daude hortxe oraindik ere itzalpean. Ba bide horretan gerra zibilean eta frankismo garaian, estatu espainiarrean eta baita ego Euskal Herrian ere izan ziren indarkeria kasuak anzturatik berreskuratu nahiean, trabajadoriak frankismoaren esklabuak oarsoaldean izeneko dokumentala aurkeztuko dute larunbat honetan Oiartzungo udaleko areto nagusian. Eta lenik entzun ditzagun dokumental honen pasarte batzuk.
La guerra ha terminado. Junco 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
Kontatzen da gerrak utzi zituela 500 mila hildako, 28 mila herritar preso, 250 mila ieslari, erbesteratuak, alegia, milaka zauritu eta elbarri, baina gerra ondoren giza eskubidaren urraketa masiboa, sistematikoa eta etengabea hasi zen. Ba, galtzailearen aurka errepresioa molde ezberdinetan aplikatu zen, isunekin, inkautazioak, espropiazioak, gatibutza, jende asko zegoelako espetxeetan, jende asko zegoen konzentrazio eremuetan, eta erregimenak erabili zuen bere baitarako, bere probetxurako jende guztia. Bide nabar, esan nahi dut, giza eskubideen urraketa ez zela ez eten 1939an, ez 1960an, ez 1975an eta ez inoiz.
Espainiako gerra zibilak aurrera egin ahala eta prisioneroen kopurua gero ta handiagoa zela, orduan hasi ziren autoritate kolpistak prisioneroen lana antolatzeko neurri legalak esartzen. Izan ere, 1937ko udaberrian, Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros zeritzon erakundea sortu zuten. Orduan, konzentrazio eremuak hasi ziren antolatzen, antxe prisioneroak sailkatzen eta handik hasi ziren antolatzen langile bataioiak. Langile bataioiek bereziki bi funtzio izan zituzten. Alde batetik, funtzio politikoa, ongi irakatsi behar zitzaielakoz, borrokalari antifaszistei zer zen miseria eta izuaren pedagogia, ongi jakin zezaten zer zen Espainia berrian menpeko langileak izaten, eta bertzaldetik dudari gabe funtzio ekonomikoa izan zuten. Oso argi zutelakoz prisioneroen lana erabili behar zela eta gainera modu esklabu batean, ia esklabu batean. Horrengatik edo horrela, ehundaka obra jarri ziren martxan modalitate honekin estatu osoan. Langile bataioiak batez ere lan militarretan aritu ziren, hau da, trintxerak egiten, fortifikazioak, intendentzia lanetan, bertzeak bertze, eta bertze bataioi asko aritu ziren bertze sektoretan, hau da, industrian, mehagintzan, edo azpiegiturak eraikitzen. Osotara, modalitate honetan 1.000 prisionero inguru aritu ziren estatu osoan bortxasko lanak egiten.
Ba, dokumentalaren egilea Mikel Mendizabal dugu telefonoz bestalde. Egunon, Mikel.
Bai, kexo, egunon.
Trabajadoriak frankismoren esklabuak oarsoaldean. Lehen galdera potoloa, Mikel, apur bat nola laburbildu dokumental honetan kontatzen duzuena?
Urbildu, bueno, errepresioaren inguruko gai sakoma da. Gerra 1939an bukatu bazan, gerra ondorenean, jende asko zegoen kartzeletan eta zea presondegi eremu, konzentrazio eremutan. Eta, claro, guzti horiekin, Frankok erabakizun, dena lanean jartzea eta beak txikitu, batik bat beak txikitutako zubi eta zea guztiak berriz eraikitzea, ez? Ikuso, horien artean gartika, hori batalioiek ere ikizuten berriz, eta Hor, bueno, errealitate gogor bat erakusten saltzen zaigu. Gerra bera, gogorra balin bada ere, gerra ondorena, ez dakit, agian gogorragoa izan zen.
Memoria historikoa berreskuratzeko lanean dabiltzan eragile ezberdine diote, baietz, azken urteetan apur bat gehiago hitz egiten dela frankismoko krimenez, oraindik ere lan handia dagoen arren egiteke. Ordea, frankismoko krimenez edo biktimez mintzatzen garenean maiz hildakoez aritzen gara, ez alduzu uste bestelako indarkeriak jasan zituzten biktimak ere oraindik ez daudela presente, esaterako horixe, esklabu gisa erabili zituzten presoak.
Bai. Bueno, egia da bestalde gehienak hil direla eta elkarrizketa dezente egina aurten, azkeneko 10 urte hauetan eta bizirik asko hartu ditugu eta testigantzatu zenak ditugu, baina egia da urdin hori ez da ia ezagutzen. Osea, jendeak badaki 36an altxamentu bat izan zela, Franco gutxi gora bera zein zen, Euskal Herrian ze pasatzen, baina hortik aurrea frankismoak 40 urte iraun zituen, eta claro, horre ontzen represioa eta fusilaketa asko izan zian gerra bukatu ondoren. Hori da pixka bat orain gu egiana bolkatin txiki elkartea, oiartzungo memoria historikoaren elkartea, pixka hori dena azaleratzen, ez? Eta zuzenian oarsoaldean errealitate potologo bat gertatu zen, ez? Eta horre ia 60 kilometro karretera zuten presoek, zigortuak eta esklabu oso egoera larrian. Ezagutzen ditugun bideak dira, baina bere momentuan etzian egin jendea aizi aldira herri batetik bestela juteko, baizik militarki frankori duari interesatzen zitzaiolako Pirineo alde guzti hau gotortzea eta babestea, ez.
Larunbateko ekitaldia Mikel Luis Ortiz Alfau omenduko duzue, baita beste trabajadore guztiak ere, zer esan Ortiz Alfauri buruz?
Bueno, Ortiz Luis da guk ezagutzen dutatik, hemen oarsoaldean behintzat, guk ezagutzen dutatik, nintzen bizit dagoen bakarra, ez dakigu ziur. Claro, Felix Padin izan zen, ia ziltza, Felix Padin ere hor gurutzen Babiloniako kampamentuan haitu zen, Marcelo Usabiaga ere, noski, baina Marcelo ez zan hemen nahi txu. Marcelo Zumaialdean zen, bere nahia fusilatu zuten pikoketan, baina, bueno, ez da. Eta gero, pensatzen dugu, Espainian zehar asko, osea, pentsa amabi bat mila pertsona ziela hemen laurtetan lanean, eta horietatik gehien txuen, ez zirela Euskal Herri, Euskal Herrikoak, gehienak Extremadura eta Asturias, Andaluzi eta bar. Eta horre ere, pesatzat, egongo dela jendea bizi dago. Luis da guretzat, bilbotarra, eta, bueno, daukagun, bizi-bizia dago, gainera bainik, larroita emeretzi betetzen ditu aurten. Horre ez dakit, prezatzatu da, 1917an jaiozela, baina ez 16an jaiozen. Eta bakizu, hau beretzat, urte bat gora, dera, garrantzitsua da, guk urteak entzen ditugu, baina adin hortan ja, meritu bada, ez, eta usteak erantziten dira. Baina, 16an jaio zen. Eta hau egon zen, Luis egon zen Gernikako mardaketan, Erronkari nebai karretelak egin, Oiartzun inguruan nebai, Gurseko kanpalekoan egon zen, bueno, eta urtero menalditxo bat egiten diote Erronkarin, eta, bueno, hemen Barzualdean ere izan zenez, pentsatu dugu, gure gana ekartzea, komentzea.
Momentu unkigarriak ziur biziko dituzuela, zabalagoa izango da ekitaldia, konta iguzu, goizeko 11etan hasiko da Oiartzungo udalean, nola garatuko da ekitaldia?
Bueno, ongi etorri bat egin, deialdia oso zabala izan da, memoria historikoaren inguruan guk berro bat talde ezagutzen ditugu, eta denak gonbidatua daude, inguruko herrietako udaletako alkateak edotortzen direnak, Irun, Lezak, Hondarribia, Lezo, Pasaia, Rentei, eta, bueno, denak daude gonbidatuak, zatik guztietan haitu zian lanean, eta pesatzen dugu hori izango da, gero, besti gabe dokumentala aurkeztuko dugu eta egitatuko dugu, bukaeran hori garritxo bat, musika arkeitz minarreke biolinez pieza bat joko du, Eta horrela, mabiterriak gogea, Luis, izan zen, o, bueno, bea kampamentu konkretu batean egon zen, oita berren batalduiak zuen kampamentua burutzen, Babilonia ditzen zena. Ara jungo gea, batean, edo kotxez, edo, bueno, jendeak aukeratuko du, nola? Eta han bertan, badago jarrita, ez dakit nola esan, iragartzen, ez dakit, panela hondi badago, ba, apxat esplikatzen duna, bide hori, pikoketako bidea nola gintzen, nabar? Eta han aurrezku bat entzatuko da, eta hor, da, beste gabe, hori izango da dokumentalaren aurkezpenaren inguruan egingo dianak.
Eta konta eguzu nolakoa izan da dokumentala osatzeko lana, informazioa biltzea, ez dakit lan nekagarria edo zaila izan den?
Bueno, dokumental bat egiterako momentuan, edo momentuan egingo den ala ez, beti pentsatu behar da materiala badaukazun ala ez, alegia. Azkileak, bideuak, irudizarrak, eta, bueno, entrevistak, eta dena, asko behar. Oita ma, konkurten honek, igual, gehiagorako ere ematen du, baina, bueno, ordu erdi bat irauten du, eta irudiz josita dago, irudi asko lortu ditugu, eta orduan, ba, bueno, erabaki genuen, audiovisual bat egiteko, ba, bueno, zentzun bat egiteko, ikusteko materiala ere behartzela, eta ez bakarrik elkarrizketak, baizik, argazkiak eta bar, eta, bueno, argazki desente dauzkagu hor garai hortakoak eta zen Oarsoaldeakoak eta pues hori izan zen dokumentala orain dela bi urte egin genuen Oiartzunen egin zen alako omenaldi bat ere Gipuzkoako aldun nagusia etorri zen eta egin zen iruditxo batzuk erakutsi zian eta rezketa batzuk eta bar eta orduan ekin genio dokumentalari osake ja bi urte damazkigu dokumentala osatzen eta irudiak eta bueno bakiz, ikerketa bat bezala da dokumentalak beak ikerketa bat bultzatzen du eta ez dakizu ja noiz bukatu eta noiz moztu eta ja itxian dokumentala ba oraindik ere informazio bueno ikerketa iturri askotatik ba etorri zitzaizkigun ba material berriak eta oraindik asko dago erakusteko baina bueno hortxe dago egin dugun lana.
Informazio asko izango zenuten esku artean, informazio mingarria, pentsatzen duzuengan pertsonalki ere, zuregan ere, Mikele, beno, eragina izango zuela lan hau egiteak?
Bai, ze, alde batetik, beak, bueno, zartxan marra daudenez, bueno, adinean sartuak, ba, askotan kostetien zaie argi esplikatzea, adiraztea, ze gatatu zitzaien. Orduan, badago beste elementu batzuk daude, zirenak, zuzenean protagonista, baina bai lekukoak, ez? Bozu, gara iartan amabi urte zituzenak, amalau, eta ikusten zituzenak presoak, eta hori, ez? Presoak, hori, larituta ba, jatzen ziren, ze tratua zuten eta nola zigortzen zituzten, aurrean, edo mendian, edo noiz nahi, eta, bueno, hildakoak ere nola gesten ziren, zet, kusilatzetik aparte, ba, goziak eta gaxotasunak eraginda, ba, asko zen ziren, eta, gau, jende asko, imaginatu amabi mila persona, baina ingurune nahiko, esan nuke, biztanle de xente, Oiartzunen igual mendialdean ez, baina garrenderien daula, ba, denek ikusten zituzten aurrea, eta atzean nola zebiltzen, eta nola juten zian, da, zian da barre, ez, eta, bai, gogorra, ba, ditugu testigantza batzuk, bideoan azaltzen dira, nola beha, izan batek, Jose Cruz Arasolak nola ikusten zitun, ba, bere etxeko lehiotik gorpuak, hildako gorpuak jaisten, ba, angareia batzutan, makil batzutatik la, maindire o, izara batetik o, bilduak zintzilik, eta bueno, oza, bai, oso gorra, eta guri kontatzen guk, gara, entrevista egiterakoan, beak unkitu egiten zian oski, baina gure, gatzen ginen, ba, jotau dena, eskestak iguerdia ere, zegertatu zen. Soziologikoki ere, izugurezko eragina izan zuen, baiara osoan. Hauek, jendia, gerra ondorenean egon zen razionamentua eta bar, baina eske hauek, jendia gozea bazegon, ba, hauek handik ere askoz gehiago. Hauek zain iristen, ez da, kalean iristen zanaren erdia ere, eta, gara, bere, goziak eraginda eta eramanda, ba, bueno, ba, baserritar batzukin da, hobeto beste batzutak batzukin okerro, baina anekdota eta lekuko asko daude hori dena ikusi zutenak, ez? Eta benetan egoera oso larria, baina etzian den gaztiak bai batzu, ez da zuadineko jendeare bai, 50 irudi urteko jendea, osia jakartzen da ikustea, ba, gogorra izan bertzen.
Esan duzu gutxi dakigu gertatu zenari buruz, orokorrean ez dakigu asko, frankismoa, gerra zibila, nola ikusten duzu gizartea gai honekiko, gertatu zenaren inguruan kontzientzia badagoela uste alduzu, jada, esan duzun arren baurixe gutxi dakigula.
Geo, nik uste dute, ez dakit, konstiente bage ala, gutxi gora bera gogorra izan zela, baina igual ez gana oso konstiente da frankismoaren eragin hori gaur egun erarte, oraindik ere ikusten dela, ez alegia represio batean, bueno, ez hain gordina, baina Euskal Herria bintzat deno jaso izan dugu, ez gure belaunaldia, gure aurrekoak, eta, osea, segida bat zela izan da. Gerra garaile batzuk edo izan zian, haiek gerra iraz, eta bere eskubidea bezala izan dute jarraitzeko, ez? Gipuzko eta Bizkaia provinzias traidoras bezala konsideratu zituen Franco. Hain zuzen Gipuzko eta Bizkaia. Beaz, hori izan zait askoren odolean sartutako gauza bat egon dela beti, eta tratamentua oso gorra izan da, represio kasko iraundu. Azizian errotak izten, eta oraindik ba, jendea kartzelan dako aguna, ez, zoi da.
Gaur arte luzatzen den aria beraz, beno, zuek zuen ekarpena, trabajadoriak, frankismoaren esklabuak oarsaldean dokumentala osatu duzue, uste duzu segi behar dela, garai haietan gertatutako guztia ba biltzen
bai,
eta bai. Zabaltzen?
Bai, hori da, katintxikik oain, bueno, elburu hau gutxi gora bera, gai hau, ez dugu, agortutaz, baina ezke, asko daude, badago ikuspegi bat ez duguna oaindik landu, oso gutxi landu dena, eta da emakumearena. Zerik, karo, gizon guzti hauek hemen zuden, baina ezke, bere etxe, bere herrian da bere etxetan, ze utzi zuten. Osa, familiak ikusu etzekitenak, haien aita senarra nuntze bilion, nuntze ogon, biziriz egon ere, eta horiek gaina estigmatizatuak. Herrian, karo, erabat baztertua zuden, senar bat ukitzeako kartzelan edo fusilatua edo zer gauza zen, ja bizi guztirako estigma bat, haientzat, haien semientzat. Eta, karo, emakume horiek hori dena jasu behar izan zuten, bakar-bakarrik, beraien herrietan, ez? Eta hor badago gai sakon bat lantzeko, oso, buf, izu herria. Ba, euskagu anekdota batzuk, emakume bat nola etorri zen hori hartzunea bere senarran bila, eta, bueno, gero txibatazu bat egon zan, eta salatu gintzuten, eta, bueno.
Interesgarria benetan, beraz, hortxe horrek erakusten digu baita ez da, grai hartako indarkeria eta errepresio giro horretan, ba hainbat eta hainbat izan zirela sufritu zuten pertsonak, eta hainbat modutan gainera. Hortxe bai, beste hildo bat. Ba, Mikel, Mendizabal, benetan eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana, larunbateko ekitaldia hortxe dago ezakit, amaitzeko zare gehitu edo azimarratu nahi duzun?
Ba, ez, bueno, pentsa guk, bueno, oihartzun egia esan, ingurua, bueno, oihartzun inguru guztia Donosti, ez dakit nola, ez dakit zein izango nintzake, baina mugatik hasi Donostira bitarteko hau, izugarria da, gerra, represioa, gerra ondorena, oso, bueno, aberatsa, zentzu, ikerketa zentzuan, ez? Eta asko dago egiteko, eta talde, egia esan, azkeneko urtean, talde pila bat sortu dira, Donosti aldean batik bat, Bilabonan, Andoainen, Lasarten, Irunen, Errenterian, eta jende asko aidela denean, momentutan, Katintxiki, bueno, dokumental bat egin du, eta daurun batean pixka gure izena gehiago entzungo da, baino, esan minuke, jende asko dela lanean eta bueno, gogo handia dagoela guzti hori ezagutarazteko eta hori nenke azpimarratu.
Baduzue konstantzia beraz, bestain balekutan ere, ba hasiak direla memoria historikoaren gaia lantzen?
Bai. I, bueno, eta ikusuk gu baino dena botik, Osa, gu adibidez hau, bide hauek presoek militarrentzako zituzten bide hauek erronkari aldean ere pila bat egin zituzten eta haiek Nafarroaldean haiek hasi ziren erronkarin hasi ziren memoria bidean taldeak hasi ziren nua ikertzen gu baino lehenagotik, gu haiek hain zirelako haien segidan hasi ginen gu eta jende asko dabil, gai honekin lanean eta bueno, hain ziren izan dienak.
Karelean.